tekva programo estas en Esperanto.
Venita la coro, ora di le fama 40.
Troicio Pose, 93.3 FM.
3 Zozozo, naudegdu.3 Como.
Estas la 1 a posta al mezzo. La 23 de julio 2012 kai vi auscultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto
Francisca,
kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo Laszlo Farkas, mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Francisca, kion vi elektis hodiaŭ?
Do hodiaŭ mi volas rakonti anekdoton pri Lanti, la fondinto de Senacia Asocio Tutmonda, kio estas en la libro La Vivo de Lanti, kaj estas anonco de Li Junki pri nova projekto en la Ronda Verdulo, kiu havas la nomon Fenestro. Kaj finfine pri kio estas quilombo? Do niros al Brazilo kun Eric Felkar, tiu artikolo venas de la Kalumeto.
Kaj mi elektis kelkaj artikoloj de Xavier Goodvier, Greziono festas sian sesdekan jariĝon kun eta donaceto por ĉiuj, kaj El Monato de Mikhail Korotkov, lingvaroj la turka havas familion, kaj ankaŭ El Monato de Franz Josef Gessler, patro nia pardon parodia, kaj El Monato de lasta artikolo noktiĝas kaj la papilo noktuĝas. Kai electis bella incantoin, ne pardonumimi, ancau mi havas interiu on Francisca cum Berni, ili parolis de prila indigenae abeloi. Kai ancau mi electis bella incantoin de Jomo Friponas compact disco Esperanto, kai duon voce tutcore de Manuel Cantos, nun au neniam. Estas originale O Sole Mio, kaj originoj de Zoumek Mafuila, Senkompata Mondo, kaj la lasta kanto de Iom da Bruno, Iom de Bono de Bruna Ŝtono de Mikaelo Bronstein, Verda Ĝardeno. Nun aŭskultu la kanton de Jomo Friponas Esperanto.
Esperanto. ĉiam forte di milicon jen per kompren ĉiuj elĵetitoj vivos sen ĉagren.
Ni auscultis la canton Esperanto de compact-disco Jomo Friponas. Nun, Greziono festas sian 60-an jarigion con eta donacetto por ciui. Citiun seman finon, 60 de esperantistoi festos la 60 jarigion de la Esperanto Kulturdomo en Greziono, au partoprenos gia membro convenon. En tiui kiui ne pavas cesti, tamen raitas pri malgranda donazzo. Dum tiui festai tagoi de la 29 de junio gis la 1 de julio, la reducto de 10% de cion inclusiva preso plus estos applicata por ciu aligio cum completa restado de almenau 6 tagoi. Normale, tiu cion inclusiva preso plus validas nur se antau pago ocasas almenau dumonatoin antau la alvendato. Electu vian someran semainon cum cursoi cae interesae activajoi tie. greziono.org/somero. Aligiu tie, greziono.org/aligios, cae sub commentoi precisigu prese 60. Bonan someran, cae gis baldau en Greziono, Zach Xavier Godivier. Do nun auscultu la interviuon, Francisca interviuos Bernie Heinz pri la indigenae abeloi.
Iam oni parolas pri abeloi, citie en Australio, oni ciam parolas pri europain abeloi. Ciu tio signifas che same kiel la bovoi, kai caproi, kai schafoi, tiui insectoi ne trovigis en Australio antaol la blanculoi invadis gen.
Ah, ciam la blanculoi, la europanoi, iniris Australion, ili ne havis le europain abeloin, sed ili prenis cun ili la europain arboin, exemple pier arboin, pom arboin, cetera plu. Sed la indigenae abeloi, cae esses multae...
Ato fin-fine estas multae indigenae abeloi?
Yes, in Australia estas 1,400 specioi de abeloi, sed ili estas ege malgrandae. Cae ili ne povas recolti la mieloin de europanae plantoi cae floroi. Cae pro tio oni devas importi la europain abeloin por la europain plantoi.
Ado, oni importis ambo, europain plantoin cae europain abeloin.
Yes.
Sed kial la unuae homoi, o la unuae blanculoi ciu venis citien, ne tute simple faris la saman laboron cun la indigenae abeloi.
La problemo estes che plei parte la indigenae australiae abeloi estes ege malgrandae, cae ili ne estas sociaj abeloj. Ili ne havas koloniojn.
Do ili vivas kiel individuoj.
Yes. En truoj. Kaj ili konstruas la tuneloj en la grundo, malmolaj rokoj, kaj en la intigoj. Ili tunelas in tigoi, kai tie ili construas la vaxoin nestoin.
Do se ili estas unuopai, compreneble tio signifas ke ili ne povas produkti multe da mielo.
Yes, vi pravas. Kai ili nur produktas sufficiain nutrajoin. Nutrajo estas apoleno kaj mielo por la novaj abeloj. Ili ne konservas ĝin kontraŭ la vintro, la same kiel la eŭropaj abeloj faras.
Tamen ili loĝas grupe. Por li bezonas tion por reprodukti la abelojn.
Yes, sed ili ne havas grandan rezervon de mielo. Sed estas du specioj en Aŭstralio kiu havas preskaŭ la sama nesto kiel la eŭropaj abeloj, sed la abeloj mem estas malgrandaj kaj la nesto estas malgranda ankaŭ. Kai ili ne povas fekundigi la floroj.
Do la indigenaj abeloj ne povas fekundigi la floroj de la eŭropaj arboj, sed mi supozas ke ili tamen povas fekundigi la floroj de indigenaj arboj.
Jes, kompreneble. Ĉar la floroj da Australia kai la abeloi da Australia dun milionoi de jaroi kreskis kune do ili alkudimigis unu al alia
o adaptigis unu al alia
yes yes
sed kun abeloi estas du aferoi oni bredas abeloj por la mielo kaj ankaŭ oni bezonas ilin por fekundigi kiel vi jam diris do ĉu abelbredistoj povas uzi ankaŭ la indiĝenajn abelojn por fekundigi kelkajn plantojn aŭ ĉu ili estas tute sovaĝaj simple
abelistoj povas uzi unu specio de beloj nur por fekundigi la macadamiaj nuksoj, la nuksarboj de Aŭstralio, ĉar la floroj estas taŭga por la malgrandaj indiĝenaj abeloj.
Tamen tiu macadamia nuksarbo ne troviĝas ĉie en Aŭstralio, ĉu?
Ne, nur en la tropikaj lokoj kaj kompreneble nur en tropikaj lokoj estas tiu speco da abelo.
Kaj ĉu oni povas vere uzi ilin grandskale?
Yes, sed la nesto estas malgranda kaj oni havas malgrandajn abelujon por ili kaj ili rikoltas mielon por si mem, kompreneble, sed ni povas gustumi ĝin, sed nur estas malgranda kvanto. Mi aŭdis ke oni povas rikolti unu kilogramo de unu abelujo en unu jaro.
Kaj por kompari iomete kun la eŭropaj abeloj, kiom da mielo eblas rikolti?
Oh, de ili mi aŭdis pri en okcidenta Aŭstralio ke unu abelisto rikoltis 4 cent kilogramoj de unu abluvio.
Yes, eble tio estas rekordo, sed averaĝe, ekzemple vi, se estas bona jaro, ĉar mi scias ke de unu jaro ne similas la alian, kaj la rikolto ne ĉiam estas la sama, sed averaĝe, kiom da mielo vi povas rikolti?
Kvin dek kilogramo en unu jaro, dum la ĵus pasinta jaro mi rikoltis nenion. La arboj bone kreskis, ke ne floris, do pro tio mi ne havas mielo. Sed la antaŭa jaro de tio mi rikoltis okdek kilogramo.
Do tio estis bona rikolto.
Yes.
Sed kiam vi ne rikoltas mielon, ĉu tio signifas, ke la abeloj eĉ ne havas sufiĉe da nutraĵo por la vintro?
Povas okazi, sed kutime, kaj la sama kiel io ajn abelisto, mi konservas mielon por ili, se ili ne povas rikolti ĝin. Do mi redonas la mielon, mi jam rikoltis de ili, porque ili povas travivi la vintron.
Kaj kiom longe eblas konservi mielon?
Mi aŭdis, ke esploristoj trovis mielon en la piramidoj de Egipto. Kaj estis en bona stato.
Kiam ili trovis tion en tiu jarcento?
En ĉi tiu jarcento, en la dudeka jarcento.
Dudeka jarcento?
Ja, ili trovis tion. Kaj estis miloj de jaroj.
Kaj tamen
en
bona stato.
Do mielo povas daŭri, se oni havas ĝin en loko kie ne estas akvo. Vi devas embotligi ĝin aŭ meti ĝin en loko kie ne estas akvo.
Do humideco.
Humideco.
Ah, yes. Do multaj homoj iom timas abelojn. Sed se la indigenaj abeloj estas tiom malgrandaj, kaj mi devas diri, ke jes, mi memoras, ke mi kelkfoje vidis kelkajn, sed ne multajn, kaj ili estas tiom malgrandaj, ke oni ne bezonas timi, ili estas kvazaŭ muŝoj, ĉu?
Jes, ja, ili estas la sama kiel la indiĝena muŝo de Aŭstralio, sed ili havas pikilojn, sed la pikilo estas tiel malgranda, ke ĝi ne povas penetri la haŭton de homoj. Sed ankaŭ estas aliaj abeloj en Aŭstralio, kiuj ne havas pikojn. Sed ne havante pikilojn, ili mordas por protekti la abelujon. Ili flugas al persono kiu deziras preni la mielon, ili flugas al viaj okuloj kaj nazo, kaj ili ĝenas la persono kaj mordas la okulojn kaj la nazon kaj la lipojn. Estas sentoj de ili faras tion, sed ili ne pikas, sed ili mordas.
Do tio estas nur ĝena, eble iom dolora, sed ne danĝera, ĉu?
Ne estas danĝera, estas ĝena, kompreneble.
Nur ĝena. Kaj en ĝardeno eble estas bona ideo havi abelojn por fekundigi la plantojn. Ĉu eblas fari ion por allogi ilin?
Yes, la plej bona maniero estas lasi la grundon kie ĝi estas nature. Nur ĝeni ilin, lasi la indiĝenajn plantojn kie ili estas, kaj la abeloj, ĉar estas multaj specioj de ili, povas uzi la tigojn, la grundon por fari neston. Do tio estas la plej bona maniero por preservi ilin, conservi ilin, estas ne detruu la arbarojn.
Do ne interveni en la medio estas pli bona.
Yes,
tio memorigas min iom pri tiu promenado kie estas afiŝoj ke oni devas resti sur la pado kaj ne eniri la arbaron.
Yes.
Fakte la naturo estus fartanta pli bone sen ni, ĉu?
Oh, yes. Dum milionoj de jaroj ĝi bone fartis sen ni.
Dankon pro tiuj saĝaj vortoj, Bernie.
Estis la intervjuo kun Bernie Heinz pri la indigenaj abeloj. Nun aŭskultu la kantojn de duonvoĉe tutkore kompaktdisko. Manuel kantos nun aŭ neniam estas originale O Sole Mio.
Esperas che vi povis canti con Manuel, o sole mio, nun au neniam. Tiu canto estas en la compact disco Duon Voce Tut Core. Kai nun en la vivo delanti, jen tiu anecdoto.
havante ancora ferioin, Lanti volis capti la occasion visiti Hungarujon. Por tiu lando oni besonis vison kiun li ne havigis al si en Parizo. Pri la visito ĉe la hungara konsulejo en Vieno ekzistas jena anekdoto, trafe karakterizanta la malpaciencan karakteron de la unua satano. En la hungara konsulejo, Lanti presentis sian pasporton. Oni tie respondis, revenu morgaŭ por repreni ĝin. Li revenis je la fiksita horo, sed aŭdis denove, revenu morgaŭ por repreni ĝin. Tio estis tro por la pacienco de Lanti, kiu laŭtege postulis tujan servon. La oficisto ne montris pli da komplezo. Tiam Lanti, portanta en tiu epoko nigran bastonon, levis tiun ĉi aeren kaj frapis kolere sur la servbarilon. La vitraĵo kovranta ĝin ne rezistis al tia kareso. Ĝi spitiĝis kaj disfruĉis. Tiom da energio en voĉo, mano kaj okuloj tuj efikis. Ĉiuj oficistoj konsterniĝis kaj ekkuris por reguligi la pasporton. Tenante la pretan documenton, Lanti pasis subite de granda colero al brua ridego, kio re consternis kaj ekkurigis la oficistojn, sed nun por adiaŭe malfermi la pordon por la freneza kliento. Jes, ŝajnas ke per tiu bastono li faris multe da stultaĵoj. Estas aliaj anekdotoj en restoracio.
If you want info on sponsorship and donations, check out our website, www.3zzz.com.au. We have podcasts, programs, program guides, and all the latest info on all things 3ZZZ. Visit www.3zzz.com.au.
Nun el monato, la turca havas familion. La plimulto de la lingvoj en kiu parolas la homoj sur nia terglobo havas parencojn. Ĉiu hispano povas plejparte kompreni kion italo aŭ portugalo diras al li, kaj simile Nederlando povas parte kompreni germanon. La lingvo scienco klarigas, ke la unuaj tri lingvoj apartenas al la latinida grupo, dum la lastaj du al la tiel nomata germana. Alvorte, la lingvoj apartenantaj al iu grupo estas proximaj parencoj, ĉar ili estas idoj de sama lingvo. Same kiel homoj, la lingvoj povas tamen havi eĉ malproksimaj parencojn. Malpli parencaj lingvoj estas lingvajn familiojn. Parenceco je tiu nivelo estas videbla ordinare nur al lingvosciencistoj. Se ekzemple renkontiĝos anglo, greko, armeno kaj kurdo, ili eĉ ne konjektos, ke ili parolas en parencaj lingvoj. Do mallonge kaj ne tro science, parolante en grupoj, la homoj povas ankoraŭ kompreni sufiĉe bone unu la alian dum en familioj, ili nuntempe ne plu povas. Giuste tiel nun tempe, ciui parenzoi lingvoi en gruppoi cae en familioi originis el unu lingvo. Nu protio che pasis jarcentoi au jar miloi, ili poste dividigis cae diversigis. Estas tamen ne ordinara familio tre vaste disvastiĝintas sur la vastaĵoj de Eŭrazio. Gia occidenta limo estas Turkio. La orienta estas la Respubliko Saĥa Jakutio en Siberio. De la nordo al la sudo gi entendiĝas de Tatario kaj Baŝkirio, estas en meza Rusio, ĝis Turkmenio, ĉe la suda bordoj de Kaspia Maro, kaj kelkaj provincoj de Afganio. La reprezentantoj de tiu granda familio povas kompreni unu la alian kiel germanoj kaj nederlandanoj. La familio nomiĝas turkeca laŭ aliaj fontoj tjurka turko-tatara. La plej granda lingvo de la familio estas la turka, dum la ceteraj temas pri ĉirkaŭ 20 lingvoj parolatas en la iama Sovetio. Nun kelkaj el ili iĝis ŝtatlingvoj de novaj postvotetitaj ŝtatoj, la azerbajĝana, la turkmena, la uzbeka kaj kazaĥa, la kirgiza. Aliaj estas nacilingvoj estas en rusaj respublikoj kaj administrataj regionoj, kiel la tatara, la baŝkira, la ĉuvaŝa, la jakuta, la tuva, la hakasa, la altaja, la karaĉaj-balkara. Estas ankaŭ etnombraj popoloj, kiuj ne havas siajn administraj teritorioj. Interesega, unika fakto estas ke, kiam ekzistis Sovetio kaj ĝia armeo, tie servis ankaŭ junuloj de ĉiuj turkecaj popoloj. Ili baldaŭ komprenis, ke ili parolas en similaj lingvoj, kaj iom post iom inter ili estiĝis turka Esperanto. Ĝuste tia la fenomeno nomiĝis. Kiam en Sovetio ekzistis pli da libero kaj la civitano komencis veturadi eksterlanden por privata komerco, la plej vizitata lando estis Turkio. Sed kiel oni povus komerci, ne sciante la turkan? Interpretistoj estis tuj trovitaj iniciatemaj azerbajĝanoj, tataroj, baŝkiroj, trudis sin kiel interpretistoj, kvankam ili ne sciis eĉ unu vorton turke. Dua unika fako. Proximezzo. Ni examenu pli konkrete en kio kuŝas la reciproka proximezzo kaj simileco de tiuj lingvoj. Unu en tio kio koncernas ilian vorttrezoron, ni konsideru kvar lingvoj treege forajn unu de la alia, tio estas eksterne nordan, sudan, orientan kaj okcidentan. Ili estas la turka, la tatara, la uzbeka kaj la tuva. Por doni ekzemplon, personoj, pronomoj, esperante: mi, civi, li, ŝiĝi, ni, vi, ili. En tiuj lingvoj aspektas jene en la turka: ben, sen, o, bis, sis, onlar. En la tatara: min, sin, ul, bez, ses, alar. En la uzbeka: mem, sen, u, bis, sis, ular. En la tuva: men, sen, ol, bis, siler, olar. Kai jene aspektas numeraloj: bir, unu, iki, du, uč, tri, dört, kvar, des, kvin, jus, unucent, bin, unumil. En la turka: ber, ike, oč, dürt, bis, jöz, men. En la tatara: bir, iki, uch, tort, belch, yuz, ming, and the Uzbeka, bir, iyi, üç, dört, belch, chus, mun, and la tuva. Oni ja konsideru ke la tatara kaj la tuva uzas la rusan alfabeton. Ĉi tie ni donas transskribon preterlasante detaloj pri prononco. La gramatiko mem tiu lingvoj similas. Ni prenu kelkajn verbajn formojn. Aldim mi prenis. Aldin ci prenis. Aldi li prenis. En la turka aldim, aldin, aldi, en la tatara kaj en la tuva, aldim, alding. Aldi en la uzbeka, ankaŭ la deklinacioj de substantivoj montriĝas ofte similaj, se ne egalaj. Daj, monto, daga, almonto, dagi, monton. Dagda sur monto, Dagdan de au el monto, en la turca tau, tauga, tauni, tauda, taudan, en la tatara tok, toka, togni, togda, togdan, en la uzbeka dag, daga, dagni, dagda, dagdan, en la tuva, de Mikhail Kortkov. Estas interesa, ĉu vere?
Jes, kaj tio signifas, ke fakte multe da homoj povas paroli kune.
Jes.
Pli ol oni pensas.
Jes, do nu aŭskultu la kanton de originoj kompaktdisko Zou Makmafui la kantos senkompata mondo.
Tout est normal à faire, et ça s'amène Florina Patkian, Mortas Iou, pour mal sa tête, Abouna Sajayo, et Felicio, Sourni avec les deux planètes, c'est Aïa Gentai, et je n'ai pas non Havachesi. La soudera vivre, nous farijas. Complica, 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 complica. Milito y chille, abunegas, hay mortigas de paño. Mina si povas plorino, chulamen obun, auguita sones, bolus plori, omaron, o paño. L'amour plein, oh oh. La voyo al morto, quand tu unis, tout est normal à faire. Et ça t'amène pleurer la fatia, mortas qui vous prend mal sa tête. Abuna sa joya, el felicio. Sourni avec les gars planètes, c'est Alia Gentoy, et je ne pas non Havas Jessie. La souterra vivre, nous farijas. Complica, 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 complica. Yamili Dolci, Abunegas, Aimortigas, Epanio. Nesti povas plorino, tu la men oku, Abita son. Oh,
tio esis la canto Sen compata mondo, el la compact disco originoi de Zvuk Mac Mafuila. Estas iom da diferenzo inter la temo kaj la ritmo, ĉu ne? Do jen anonco de Li Jung-ki, la Seula Esperanto Kulturcentro, comensis novan projekton nome Rondo Verdulo, kiu celas individue amikiĝi kun alilandaj esperantistoj kun la nomo Fenestro. La membroj de la rondo ekhavos Esperanto amikon aŭ amikinon de la lando kun kiu li aŭ ŝi volas konatiĝi. Tiuj kiuj volas aliĝi al tiu ĉi rondo, vizitu la rondo ĉambron. Kiu enestas en la retejo www.esperanto.co.coro, do la du literoj coro por coriujo. Estas unu kondiĉo, tio estas ambaŭ fenestroj devas studi 200 bonajn frazojn, kiuj la Seula Esperanto-Kulturcentro rekomendas. La Seula Esperanto-Kulturcentro sendos la frazoin kaj giain son dosieron rete al tiui kiui volas farigi fenestro de respectivai landoi. Jen la adreso por ricevi la materialon esperanto-saluton.net. Tio estas la adreso de Li Jung-ki, do espereble multai el vi volas amikigi kaj praktiki Esperanton. Un correa y studentoi,
yes,
o studentoi de la lingua.
Yes, esta es la buena idea. Do el monato patronia parodia. Esta sconate que la homa e besonoi de adorado, culturado, comuna, corlevigio, caisen et tes primo vasta terene, forlassis la sferoi de la tradiziae religiae institutsoi, cae transiris al securulae medioi formante novae structuroin, ritoin cae ceremonioin. Aparte la popmusico cae la sporto cun sia intensa emociado cae brillae idoloi capablas contentigi religian aspiroin exter pregeioi cae diservoi. Mem compreneble la reclam industrio utiligas la novan orientigion por proprae celoi, lerte vixante iaman religian simboloin cun modernae bildoi. Aparte draste tio montris sin antau futbal macho, Inter Bayern München kai Fozzo Chelsea London la 19 de maio en Muncheno por alogi spectanto in kiu farigiu cliento de la accompagna reclamo de televida entrepreno sat unu productis filmeton recte celantan religian sentoin oni opinis tauga sequila formon ken enhavo de patro nia. Vocio solenatone, cun scriba subilino, presentis la transvestion, quiu sonus esperant lingue tiel. Cara futbaldio, venu via pilco, farigiu via ludo, nian goloin donu al ni hodiau, cae pardonu al ni nian fauloin, ciel ancao ni perdonas al niai arbitraciantoi, cae ne conducu nin en offsaidon, sed liberigu nin de contraubatoi, char via estas la ludo, cae la venco, cae la Champions League eterne auf geht's. La du lastae fremdlingvae citoi simple redonas la anglalingvan titolon de la concurso, kiun ia ciu globano comprenu sentraduke cae la bavaran fonon de la concurs loco, la lasta cito estas tradukebla per ec al. crom heroai bildoi pri concernai ludo situazioi subtenis la quasau religian etoson la triumfai finoctadoi de la fama toccato en do minoro, kiel se temus pri himna fino de solena messo. Perfecta, la filmistro parodiis la pastrain vortoin antaŭ la prefacio leviĝu viaj koroj. Estis interesa la reago de ekleziaj oficialuloj. La protestanta eklezio protestis kaj postulis la tuan forigon de tiu ĉi reklam filmo. Sed la katolika konduktis mole modere, en la futbala sfero estas uzanta kutime lingvaĵo kun religiaj pruntoj. La spektantoj komprenas, ke oni ne prenu la tekston serioze. Pri la seriozeco de tiaj komentoj, kelkaj personoj ironie indikis al la akraj reagoj de kristanaj institucioj, se temas pri publike ridindigo de ekster kristanaj religiaj simboloj, kaj tiuj homoj ne nepre estas fundamentistoj, kiuj rekte rilatigis la aferon al la dua ordono de Dio al Moseo el la hebrea originalo tradukita de Lazaro Ludovico Zamenhof. Ne malbonozu la nomon de Eternulo via Dio, char la Eternulo ne lasos sen puna tiun, kiu malbonuzas lian nomon. Cetere estus esplorinde ĉu sat unu ricevis punon, almenaŭ la bavaroj post katastrofa malvenko kuŝis post la matĉo dum minutoj kvazaŭ faligitaj, detruitaj de dia mano. Tial neniiĝis aspiroj, deziroj, fidoj, indikoj, revoj, preĝoj. La futbal dio de la aliluloj montriĝis nekonstenteble pli forta. La postan tagon Munkeno silente funebris en profana requiemo de Franz Georg Rösler.
Ĉu ankaŭ ĉi tie, kiam Carlton ludas, estas tiom serioza afero?
Jes, mi ploras, kiam mi piedbatis la golon.
Oh, ĉu vere?
Oh, jes.
Do, ni demandus ni nun, kio estas quilombo? Tio estas la demando de Eric Felkar en la revuo La Calumeto. Tereno perdo estas grava problemo por indigenaj gentoj en diversaj lokoj. Perdiĝas tiel la ekonomia bazo de la vivmaniero de la gento kaj gravaj eroj de ilia kultura kaj religia vivo. Se indigenoj iras al urbo por provi fari novan vivon, ili trovas sin en malsanaj, eĉ danĝeraj lokoj, sen bezonataj metioj por vivo perlaborado. Dum la erao de la sklaveco en Brazilo, pluraj sklavoj eskapis kaj formis vilaĝojn, kiuj nomiĝis quilombos. Dum multaj jaroj, tiuj vilaĝoj estis preskaŭ nekonataj eroj de brazilaj historio kaj kulturo. Tamen, la favoraj naturaj situacioj de la vilaĝoj, ekzemple apud rivero, pli kaj pli allogis komercajn esploristojn. La ofta rezulto de tio estis, ke la quilombanoj, kiuj kompreneble ne posedis oficialajn dokumentojn rilate siajn terenojn, devis foriri, dum aliaj personoj starigis bienegon aŭ similaĵon. Dum la prezidenteco de Luis Ignacio Lula da Silva, oni forte subtenis la leggiain raitoin de la loggiantoi ce quilomboi. La loggiantoi ricevis posed raitoin cae posed actoin ciui estis defendeblai en tribunaloi. Crome, loggiantoi de quilomboi nun povas ricevi basai san servoi per riverboatoi, cae sulla samai boatoi anco laboras frisistoi. Estas interesse che loggiantoi de la quilomboi retenas quelcain iloin cae comport manieroin africain. Greno pistiloin, fish captiloin, cae religiain conceptoin, cae che ancau ili neformale lernis dum iartcentoi ciel productigi la americain terrenoin ciui ili cache occupadis. Iom amusa exemplo de tio, lernado estas tio che ili plantis fruct arboin por altiri la fructo mangiain fishoin. Yes, tiain, ciui capablis nagi en hortoin dum sezonai inundoi. En tre malmultai landoi oni iras al fruct arbo por capti fishoin. Yes, vere, oni ne captas fishoin en la fruct arboi, ne citie.
Estas vere, yes. Do, el monato mi legos articolon. Noctigas cae la papilio noctuigas. Ni ofte audas pri evoluismo, tio estas la biologia teorio de Alfred Russell Wallace cal Charles Darwin, lau kiu cadre de tio nomata natura selectado. La diversae specioi iom post iom conformigas sian traitoin por garantii alla sequae generatioi la plu vivon en medio ciam pli dorna. De Argentino gis Surinamo, tius ci scienza concepto shainas facile comprenebla se oni consideras la cun metitain fotoin, ciui mi mem faris pasint somere alla itala villaggio Petrosa, suffice fama en la regiono Campanio cae en la cetera lando ancau pro siae grotoi, tie en areo rava el natura vidpunto, oni organizis monatan exposition pri papilioi. La visitantoi povis vidi exempleroi tut mondain, ciu foifoie estas ec tre malsamai ol tiul ai ciul italoi, cae europano estas alcutumi digintai. La plei curiosa, mimiriga estis la tio nomata noctupapilio, scienza nomo Caligo Memnon. Tiu papilio caf colora cae disvastiginta en la Suda Americo de Argentino gis Surinamo. Havas sur la malalta parto de ambau flugiloi designitain flavain oculoin surprise similanae tiui de noctuo. Kiel la guidisto clarigis tia papilio amas mallumon, do activas precipe je la horoi de sun levigio cae sun subiro, sam kiel noctuloi. Antau la dangero cae cefe por eviti rabiston, gica cablas resti tutte sen mova sur brancio, tio ebligas algi camufi sin inter la foliaro. Sed noctu papilio, por savi sian vivon, capablas ec turnigi, tiel levante alten la falsain oculoin, cae donante al observanto la impreso, che vere cestas noctuo sur branche. Tiu sagaca ago helpas malproximigi eventualai malamicoi. Turnante ie 180 gradoi tiun cipaggio, ciu la leganto ne trovas impresa gian simileezo al noctuo.
Estas strange che io povos acasi en la naturo, ciu ne?
Yeah.
Ciel la papilioi cae tel plu povas adaptigi. Estas vere necredeble.
Yes. Do, ni prescau atingis fino de nia programo, se mi havas rimarcoin, proponoin au critico, bonvolu contacti interrete. steps.helico@postmail.com Vi povas auskulti la programon por unu semajno www.3zozozo.com.au aŭ arkive www.melburno.org.au per posto Radio 3 Zozozo Esperanto Programo P.O. Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Cis la reaudo de mi Laszlo Farkas.
Cis reaudo de Francisca.
Yes, mi lasta canto estos Iom da Bono de Bruna Stono Compact Disco, Michaelo Bronstein Cantos, Verda Giardeno. Gisla.
Ciudi bluan birdon captadis per manoi, jentie laboris unuai semanoi, sed venis alili amasa subteno, dofine aperis la verda giardeno, cai venis decido logike natura, sovaggia giarden devas esti cultura. Jen, en verda giarden, ni sidas, ni multas, ni ciui auscultas, ni ciui auscultas. La tuta giarden informigis detale, sovagge sed curte, cae tre actuale, sed jen culturic, cun segil absoluta, vi fartas trorice, aperis concludo, culturo postulas modestan sintenon, nun iu, cae iam ricevas bultenon. Jen, en verda giarden, ni sidas, ni multas, ni ciui auscultas, ni ciui auscultas. Jen estis promes dum condicioi culturei, abundus por ni exterlandai veturoi, cae estis correcto por fari impreson, nur homoi consciai veturos congreson. Sovagia giardeno, domantas conscio, ciu iu veturis el vasta Rusio. Jen, en verda giarden, ni sidas, ni multas, ni ciui auscultas, ni ciui auscultas. Jen estis konata amic Anatolo, Anatolo Gončarov, estis fondinto de Sejm. Li Seimon donatis al verda popolo, ni pensis aperis martel por amboso, char jam Anatolo ecloggis en Moskvo, sed tui culturigas aer metropola, cai perdis la vocion amic Anatolo.